Radio Cultura. Eus.
Amets gile argitaletxeak Gipuzkoako Legorreta Erritxoan asmatutako proiektu berezi bada. Denetatik ikasi eta egin ondoren, 2008an Betzaida Urtasa Elizburuk bere ipuinak ezagutaraztea ausartu zen. Geroztik, dozenaka dira argitaratu dituen liburuak. Eskuaraz zein beste hizkuntza ugarietan itzuliak. Orain gainera, bere historietaz aparte, beste sortzaile batzuen ipuinak zabaltzen ditu baita ere. Betzaidak aitortzen digu nola saiatzen den aurrei, eta helduai baita ere, zerbait erakasten, beti ere amesten duten bitartean.
Saiatzen naiz gauzak maitasunez egiten, gustoz, ikusi lan bat eta esatea boa. Osea, nere umetxoak dira azkenean. Egunon, Betzaida naiz, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, erretxo txiki bat dela. Eta bueno, banik gauza asko ikasi nituen bere garaian. Eta 2020ko azaroan bururatu zitzaidan, nire aita hil ostean, argitaletxe txikitxo bat sortzea, amesgile izena du, ze lema edo gurea da ikastea, ondo pasatzea eta amestea. Bai, liburuen bitartez. Eta bueno, hasi nintzen liburu batekin, amak bultzatuta. Eta, bueno, orgoaz, poliki-poliki, liburu ja desente dauzkagu, eta dira Euskal Herrian egindako ipuinak, bale, inprimatuak eta batzuk oso osorik ere, eta kontzientziatzeko, bai, aurrak ikasi dezaten, eta helduak ere, zelduentzako ere badaukagu, natura zaindu egin behar dela, nola egin aurre gure beldurrei, emozioak landu, euskal mitologia ere, gaur egungo gai garrantzitsuak direnak bultzatzea. Oso gaztetatik poesia idatzi dudala beti, olerkiak. Egia da ere eskoletan askotan bultzatzen dizuela liburu zehatz bat irakurtzea eta horrek igual atzeraka egintea daukala, ezta? Ni beti ikusi izan da eta ama irakurtzen, da beti esatzen irakurri, eta 18 urterekin hasi nintzen gehiago irakurtzen. Gainera nola hizkuntza desente dakidanez, osea ezberdinak dazkizkidanez, dauzkat liburuak hizkuntza ezberdinetan, ze asko bidaiatu ere egin dut, eta asko gustatzen zaizkit liburuak eta aur literatura gehien bat, ze ilustrazioak dira, oso politak, bai. Ilabetero asko, ze, klaro, nik idatzi egiten dut ere, orduan lan asko irakurtzen ditut, nereak ere ez direnak ere, gero liburu ezberdinak irakurtzen dut, aurdu nago orain eta egunero haurtxoari irakurtzen dio tipuntxo bat, eta saiatzen naiz hizkuntza ezberdinetan irakurtzen. Bai, irakurriko dut, egunero irakurtzen dut, eta niretzako oso garrantzitsua da, ze beti esaten diet aurrei, ez da? Bidaiatu egiten duzu, ikasi egiten duzu, irudimena lantzen duzu, eta oso garrantzitsua nire ustez irakurtzea. Saiatzen naiz beti topatzen herrialde horretako historio leyenda bat edo mitologia edo zeozer edo bertako idazle batek idatzitako liburua, ez da? Pixka bat ere ezagutzeko kontestua, kultura, ze asko gustatzen zait denetik ikastea. Eta jatorrizko hizkuntza malin bada, txapo, saiatzen naiz hemen badaude oso liburu politak, ederrak, baino ez dira jatorrizkoak, dira itzulpenak. Nun nahiago izaten dut jatorrizkoa izatea. Bai, niretzako oso garrantzitsua da. Le Lehenengoa izan zen Amalia eta Espazirako bidaia, ja bigarren edizioa egin duguna, eta aldaketak ere izan ditu, claro. Azkenean ni autodidakta naiz, orduan bajuna ikasten poliki-poliki, ez da, ere ikusiz irakurleak zer behar duen edo zer behar den merkatu mailan. Zer adibidez nahi asko eskatzen diate maiuskulaz izatea, bai, liburuak. Eta da irudimena lantzeko, ba, astronauta izan nahi duen neskatxo bat, egiten duen bidaitxoa, kolorez beteta dago, eta gero dauka margotzeko ilustrazio bikoitz bat. Zen ere liburuak gauzak erakusteaz gain, batzuk dute QR-txo bat entzuteko eipuña musikarekin, da horrela, beste batzuk dira oso didaktikoak, beste batzuk dute ariketak, eta dira oso oso ezberdinak, ebaita tamainuen aldetik, eta oso oso politak. Eta nik usten dut aurrei gustatzen zaiela. Azkenean, bueno, bakoitza mundu bat gea eta gustu ezberdinak ditugu. Egia da ez dala erreza, jende askok eta gehien bat etxean, amak ez, baina bueno, anaiak eta zu erotuta zaude, nola sartu behar zea hor, gauza asko dago, ez dakiz, lagun bat ere daukate esate zitela, zu presentatu sarietara, ze hor da, eta nik esaten duen, ez, nik egin behar dut, pausoz pasu poliki-poliki ikusi, orduan hasi nintzen, ba, pixka bat ikusten, ba, zoka eta juten naiz, ipuin kontaketak egiten ditut, saiatzen ari naiz nire bidea egiten. Piskat ikusi zere zer dagoen inguruan, baino ni beti izan naiz oso berezia. Orduan nahi dut nik nahi duten bezala saiatzen naiz gauzak maitasunez egiten, gustoz, ikusi lan bat eta esatea boa. Osea, nire umetxoak dira azkenean. Eta oraingoz kolaboratu duten jendearekin ba ilustrazioa, gero daukagu Peio Añorgaren liburua, zeia hasi gara urtero ipuin bat ateratzen aurrentzako nik ez dudan nahi datzi. Eta da pixka bat, ba, gustoa gelditzea, bai ni, baita idazlea edo ilustratzailea, eta baita ere irakurtzen duena, ez da? Ikusten duzu, ba, hori, ba, jendeak esaten dizula, ba, liburua pila bat lagundu dit, edo identifikatuta izan naiz, aurrak, era, ze polita, ez dakize, nahi esaten didate herrian. Juten geha eskolako liburutegia, eta zure liburuak ikusten, eske, emozionatu ditegia, eta denak nahi du berdin, ez dakize, nahi, ze ondo. Eta gustatzen zait asko kontaktua, jendearekin kontaktua. Horregatik, ni juten naiz liburu dendetara, ikusi dut ere, enpresa handiak, ez dutela nik nahi detena eskaintzen edo tratatzen. Azkenean, nik nahi det, ba hori, gertutasuna, gauzak ondo egitea, eta ez dakit. Askok esango dute, boa, kei luxa, ez dakize, bakize, baina bueno, ni horrelakoan ez, gero ikusiko da poliki-poliki, eta nik usten dut zure printzipioak ere segitu behar dituzula. Horregatik, hemen egiten ditut lanak. Egia da, kostu gehiago daukala adibidez, baina bueno, berezia izan behar da. Gehien bat natura, ze naturarekin kontaktua behar dugu eta zaindu egin behar dugu, bale? Respetua, oso garrantzitsua dena, maitasuna ere, ba musu eta besarkak eman behar direla, nola gailendu lotxa eta beldurra, ekinez gauza lortzea dauzkagula, hori nahi dut ikaste aurrak, ze ni ere, ba, lehen esan deguna, hasieran guazak ze dena zaia, ni ikasten juna ez, eukiditut momentu batzuk esatea boa. Toaia botako dut eta beste gauza bat, baino ez, segin behar da, benetan nahi badezu, berdintasuna, daude pixka bat dena, veganismoa ere aurrek ikasi dezaten, ez da? Osa, pertsona ezberdinak gauden bezala, ba, bizitzeko modu ezberdinak ere daude. Ikas dezaten eta ikus dezaten, baino ez obligatu, zaile obligatu behar, ba, adibidez txikitatik bezala, erreala gustatu behar zaizu, ez, zuk erakutsi dena eta beraiek aukeratu dezaten. pixka bat hori da nik nahi detena landu. Eta gauza gehiago datozte, osea, beti helduentzat ere balzeimerra, eta budian gaiak antxetatean, erabezaroko aldaketak, eta horrela pixka bat. Gaur egun dauden gaiak, eta gehien bat errespetua, tolerantzia eta naturarekin kontaktu zuzena izatea. Niretzako kolorea da bizitza, eta bizi gauden bitartean kolorea behar da. Egia da gaua daukaguna beldurra eta lasaitasunaren inguruan, ba, ilunagoa dela ez da. Eta gero adintartea gehien bat aurre literatura, daukagu ba adibidez musuak eta besarkadak 7 bat hilabetetik aurrera izan daikena, ze oso didaktikoa da eta entzutekoa dauka. Eta nola maiuskulaz, izan daike maiuskulaz 6 bat urte arte, eta gero minuskulaz daudenak, ba, 6-7tik, ba, 9 bat arte. Hori da gehiena lantzen detena, ze gero badago 9-10 urte bitarteko, 10-12, osea 10 erabezaro eta helduentzat ere. Baina bai, eta nik beti esaten dut, zuk irakurtzen badiozu aurrari, edo zein izan daiteke, egia da batzuk daukatela, testu gehiago edo gutxiago. Beraiek hasten dira maiuskulaz, eta gero minuskulara pasatzen dira. Eta pixka bat ere onartuak ez esateko, bua, nik irakurtza daukat, bai. Eta segun ze gai den eta zenbat letra daukan, ba, aukeratzen dut maiuskulaz egin edo minuskulaz. Hasi nintzenean dendetara juten esateziaten eske euskaraz, eta maiuskulaz ez dago asko. Eta karo, gero segun zen maiuskula mota eta gauza asko daude. Eta bai, saiatzen naiz urtero bi edo hiru lan maiuskulaz egiten, edo minuskulaz baldin badago, ba, adibidez euskal mitologian kasuan, QR-a daukate, ipuina entzungai izan dezaten. Eta dira, entzuteko oso onak ze musika dute, ez dira geldoak, hotsak dituzte, osea da, bertan murgiluta egongo bazina bezala. Hogei bat inguru, bai, gutxi gora bera, gero esan dudana, asko da, denak daude euskaraz, gehienak gazteleraz ere, eta asko daude frantsesa, ingelesa eta portugesez. Hizkuntza gutxi horretan, eta gero egindeta urtengo liburu bat, osea, bost hizkuntzaz gain, elebiduna ere, euskara frantsesa batera, euskara gaztelera barkatu batera, euskara ingelesa eta gaztelera ingelesa. Eta denak dute QR-txoa entzuteko ipuina. Baino 20 gehi hoe guztiak. Autonomoa naiz. Orduan nik kudeatzen dut. Gaur ez nago ondo, ba ez dut egiten. Bihar igual banaketa egin barra daukat Bizkaia, orduan egun osoa pasatzen dut Bizkaian. Da saiatzen naiz aisialdia eta lana uztartzen, bai? Iristen danen bezaren kontua egiteko, ba hortan murgiltzen naiz eta bai, azkenean bueno, ikasten jo naiz, osea nik ez dut ikasi administraritza, ez dut ikasi euskal filologia, orduan bueno, hor noa poliki-poliki balin badaukate inspirazioa, ba atzo bezala, ba idatzi egiten dut. Ze naiz oso bisuala, orduan etortzen zait irudi bat eta idatzi egiten dut. Nahiko azkar normalean, aurrentzako, helduentzako ja beste gauza bat da. Eta bai, gero ba zuzenketa ba baldin badator edo kudeatzea ba inprentako lana, bai, azkenen bueno, hor noa poliki poliki, nahiko organizatua naiz eta orduan ondo joeten naiz, baina ez da erraza. Jendeak usten du dala idatzi eta jasta, baina lan asko dago atzean. Eta bakarra gaineraz, ni eskerrak ama daukadala hemen apoio morala, eta ba, laguntzen dut azoketara, edo banaketetara, eta bai. ametsa nik usten dut pixko egiten ari dela, ez da? Ba, liburuak eta guain aurdun nago eta aurdun beste amets bat ari da gauzatzen, oseak, bueno. Horrela nahiko nuke segi, posible baldin bada, eta urtero ateratzen, ba, lau bos bat lan, albaldin bada, eta poliki-poliki, bai. Gustora, hola segitzea, bai.
Radio Cultura .eus